Když ti jedenkrát už láska nedá spát, jdi za štěstím. Když se cítíš sám a nevíš kudy kam, jdi za štěstím. I kdybys měl s Bohem dát všem, co jsi měl dosud nás, překroč vlastní stín a lásky plný klín, jdi za štěstím. Běž dál, běž dál jako řeky proud, vždy chrát až nízko, jsou tak blízko. Když ti jedenkrát už láska nedá spát, jdi se štěstím. Včerejšku se zbav a chorý, i když ztrát, jdi za štěstím. Kdybys neměl z čeho žít, kdybys poslepu měl jít, vykroč se svých bran a láskou jenom k nám, jdi za štěstím. Běž dál, tvá louč nemá Boha smout. Běž dál jako řeky prout, vždyť ráj a štízko jsou tak blízko. Tváři pláči smích, jak jeden z posledních, jdi za štěstím. Kdyby tvůj cíl jen krůček stálen byl, ti za štěstím. I kdyby jsi byl málem start, před sebou jen roků pár, uzlík stejně zbal a s láskou běž dál, ti za štěstím. Stejně spal a za láskou běž dál, jdi za štěstí.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Hezký den vám všem, kteří právě posloucháte Svobodný vysílač CS, přesněji studio Helen a pořád Slovo občana. Dnešní témata jste vybrali vy, kteří mi píšete do studia Helen na adresu studio.helen.svcs@gmail.com. Budeme si tedy povídat s dnešními hosty, kteří k vámi vybraným tématům mají co říct. Těmi jsou Břetislav Koláček z platformy Táborští vlastenci. Ahoj.
Ahoj a zdravím všechny posluchače a všechny pracovníka Svobodného vysílače.
A Olda Duchoň, kolega a komentátor z Brna. Ahoj.
Ahoj a krásný odpoledne všem posluchačům.
Budeme si dnes povídat o evropském usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy, táborském manifestu, Benešových dekretech i přicházející další ekonomické krizi. Na probírání toho máme opravdu hodně a proto začneme. Hezký poslech.
Posloucháte Svobodný vysílač. CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Generál Hynek Blaško a Ivan David spolu s dalšími 533 kolegy podepsali 18. září usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy číslo 2019/2819, které lživě přepisuje dějiny. Okamžitě se objevila stanoviska generála Hynka Blaška i Ivana Davida k osočování za podporu evropského usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy. Myslím si však, že opravdu zbytečně. Ani jeden totiž nedokáže obhájit neobhajitelné. Nelze obhájit usnesení, které je v některých bodech buď záměrně zavádějící nebo i lživě manipulativní. Zejména v odstavci, který říká, že druhá světová válka, nejničivější válka v dějinách Evropy, byla zahájena v bezprostředním důsledku neblaze proslulé smlouvy Molotov-Ribbentrop. Teoreticky z toho může být vyvozováno, že se umenšuje vina nacistického Německa na rozpoutání této války. Je třeba, abych vysvětlil, proč jsem hlasoval pro toto usnesení, reaguje generál Blaško i Ivan David. Usnesení totiž dále říká, že odsuzuje nacistickou ideologii a další totality. Připomíná masové vraždění, deportace a genocidu. A rovněž odsuzuje oslavování nacistických zločinců a zlehčování jejich zločinů. Jakožto tvrdý odpůrce nacistické ideologie a jakékoliv formy totalitního zřízení jsem musel hlasovat pro odsouzení těchto skutečností. Samozřejmě, že vím, že druhou světovou válku začalo hitlerovské Německo a jsem proti snaze falšovat historii. Rovněž nesouhlasím se současným trendem, kdy se podtrhávají pouze oběti z řad sudetských Němců a zdůrazňují se české zločiny vůči této menšině. Znovu tedy zdůrazňuji, jako odpůrce nacismu jsem musel hlasovat pro jeho odsouzení. Tolik generál Blaško. Co říkáte takovémuto zdůvodnění?
No tak já si myslím, že pan generál udělal drobnou malinkou chybičku. On to zdůvodňuje tím, jak se všechny zákony, jak u nás, tak zřejmě v Evropském parlamentu schvalují. To znamená vždycky nendou a za sebou, jak by měli jít jednotlivě, ale schvaluje se en bloc. No a v tom en bloku je vždycky začarovaný kousek něčeho a víceméně podstatného a pak to dopadá tímto způsobem. Takže to si myslím, já generálovi Blaškovi věřím i Ivanu Davidovi. Znám je sice ne osobně, ale z jejich vyjadřování a byl jsem přítomen na několika jejich debatách a oni oba dva by určitě s tímto nesouhlasili, kdyby se hlasovalo samostatně, ale bohužel byly tam ještě jiné věci a nebo jim to také mohlo uniknout v tom hlasování en bloc. Víte, jak dneska se to dělá tak, že se volí takzvaná salámová metoda u těch všech zákonů, vidíme to i u nás v parlamentu, že debata o ničem trvá stovky minut a na to podstatné je potom honem honem a podle toho to také dopadá a myslím si, že to není o nic lepší v Evropském parlamentu než u nás. Vy si jenom vemte, že na nějaký projev k něčemu se vyjádřit mají v Evropském parlamentu poslanci minutu. A už vůbec nehovořím o tom, že oni vůbec ty zákony nemají možnost nějakým způsobem tvořit, že to věc nikým nevolené Evropské komise.
Nezdá se vám přinejmenším podivné, že Ivan David i Hynek Blaško hlasovali pro tuto rezoluci, která v 99% říká to, co rezoluci beztak nepotřebuje, protože jsou to věci nespochybňované. jenom proto, aby obsahovala to důležité. 1% dále otevírající Overtonovo okno.
No tak já si myslím, že bohužel tomu tak je, ale říkám, já pořád doufám v to, že oba dva udělali tu chybu. Uvidíme, jestli se k té chybě, zatím jsem teda takhle neslyšel, že by se té chybě nějakým způsobem doznalo, když myslím, že u Hinka Blaška už nějaký ten náznak byl, prostě, že nešlo jinak, protože bylo hlasováno en bloc se spoustou dalších věcí. No ale to prostě, které zase na druhou stranu, i když to, co je podstatné, že jo, nejpodstatnější, tak ti chytráci, kteří vymýšlí neustále, dneska, když vezmeme tu dobu jako celkově, tak se podívejte, že nikdo nehovoří pravdu. Všichni vymýšlí jen nějaké kulišárny a vydávají to za pravdu. Když si srovnáme nějaké články, když si srovnáme časosledem tukrát třeba 10 posledních let, tak vidíme u konkrétních lidí, kdo jak hovořil před 10 lety, co proto udělal a nedělal. To bude obrovský oříšek třeba i u voleb, protože že zase nám vstávají k volbám političtí zombie.
Zjevně smyslem této deklarace není odsoudit nacismus, ale je útočit na současné Rusko a jakoukoliv alternativu současné Evropské unie, která se podle hesla zloděj křičí, chyťte zloděje, mění na novou formu diktatury. Hlasování pro tuto demagogickou manipulativní deklaraci je zcela nepřijatelné a poslanci se měli vyjádřit v rozpravě ohledně pro ně nepřijatelných bodů a proč pro ní nemohou hlasovat. Ale abychom jen tak nemluvili, jsou mnozí, kteří o této deklaraci nic neví, tak si pojďme toto usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost, které odhlasoval Evropský parlament, připomenout alespoň v těch bodech, které jsou opravdu velmi, velmi zvláštní. Začněme bodem 15. Tvrdí, že Rusko zůstává největší obětí komunistické totality a jeho přeměna v demokratický stát může být obtížná, dokud vláda politické elity a politická propaganda nepřestanou kamuflovat zločiny komunismu a oslavovat sovětský totalitní režim. Žádá proto ruskou společnost, aby se vyrovnala se svou tragickou minulostí. Bod 16. Je hluboce znepokojen snahami současného ruského vedení překrucovat historické skutečnosti a maskovat zločiny spáchané sovětským totalitním režimem, což považuje za nebezpečnou součást informační války vedené proti demokratické Evropě s cílem Evropu rozdělit. A žádá proto komisi, aby proti těmto snahám přijala rozhodná protiopatření. V bodě 17 Evropský parlament vyjadřuje znepokojení nad neustávajícím používáním symbolů totalitních režimů ve veřejném prostoru a pro komerční účely a připomíná, že některé evropské země používání nacistických i komunistických symbolů zakázaly. V bodě 18 Evropský parlament konstatuje, že skutečnost, že v některých členských státech stále zůstávají na veřejných prostranstvích, v parcích, na náměstích, na ulicích a podobně pomníky a památníky oslavující totalitní režimy, připravuje půdu pro překrucování historických faktů o důsledcích druhé světové války a pro propagaci totalitního politického systému. V bodě 19 Evropský parlament odsuzuje skutečnost, že se extremistické a xenofobní politické síly v Evropě stále více uchylují k překrucování historických skutečností a používají symboly a rétoriku, která evokuje některé aspekty totalitní propagandy, mimo jiné rasismus, antisemitismus a nenávist vůči sexuálním a jiným menšinám. A samozřejmě bych mohla pokračovat dalšími body, ale vzala jsem ty, které se zdají kontroverzní. Ty, které vysvětlují i Hynek Blaško a Ivan David. Jak se na ně díváte?
Já si myslím, že to je náznak pomalu plížící se totality nové, nějaké a velmi ostře kontrolovatelné společnosti a náznak nějakých hlubších problémů, protože vidíme, že se odchází od národu, to, což už v podstatě bylo v Lisabonské smlouvě, že národní právo je podřazeno právu Evropské unie, což si myslím, to je základ toho všeho. Já nemám rád pana VK, já ho nebudu jmenovat, ale on jediný proti tomu protestoval a upozorňoval na tuto skutečnost, že národy ztratí svoji suverenitu. Vidíme to krásně pomaličku, že vlastně se vytrácí veškeré tradice, ať se to týká i ty církevní, že už zanikají ty poutě a takové věci pomaličku, polehoučku a vznikají lákadla jen nová, potřebná, velká, profesionální. A profesionálové jsou placeni od toho, aby směřovali společnost tam, kam je třeba ji dostat. Takže to je to, co se týká těch článků 16, 17 a 18 vlastně vůči národům. Co se týká Ruska, tak já pořád samozřejmě, že můj názor je ten, že Rusko je země neoraná, země s obrovským nerostným bohatstvím a není ještě vydrancováno. No a to si myslím, že to je prvořadý úkol, proto se to všechno dělá, aby prostě Rusko bylo vydrancováno. Už bylo ze začátku nastartováno dobrým směrem, si mysleli ti, co takto smýšlejí a co potřebují, aby Rusko padlo na kolena za dob vlády Jelcina, a ovšem přišel Putin a dopadlo to maliníčko jinak, než si představovali. Ale vidíte, že vlastně klešťování Ruska jako takového dochází, protože pod hlavičkou v podstatě NATO už je Rusko okleštěno ze všech stran. Takže nevím, jak dál.
Tak já bych pana kolegu doplnil, nebo respektive bych se vrátil vůbec k historii po první světové válce. A ti autoři té deklarace, o které se hlasovalo, asi zapomněli úplně vzít do úvahu, že první pakt mírový byl německo-polský pakt o neútočení, který byl na základě polské politiky a různých návštěv polských i německých představitelů navzájem uzavřen 26. ledna 1934 v Berlíně. O tomto paktu se v této deklaraci vůbec nemluví. Tento pakt byl uzavřen v podstatě na 10 let. Podobný pakt uzavřelo Polsko i se Sovětským svazem a byla prostě dána mírová koexistence v tom období, kdy německý vůdce neustále volal po revizi Versailleské smlouvy. Ale tento pakt později v roce 1939 byl jednostranně Němci vypovězen. Stalo se tak vlastně na základě nových dohad ohledně takzvaného koridoru mezi Polskem a Severním mořem, takzvaná gdaňská problematika, kdy Němci potom jednoznačně, pokud jim Poláci nesplnili jejich požadavky, tento pakt vypověděli. A nechci dělat tady advokáta sovětskému představiteli Stalinovi, to nech dělají teda odborníci, ale každopádně Stalin musel hledat nějaké nové řešení v nově vzniklé situaci a proto podle mého názoru byl přijat pakt Ribbentrop-Molotov, který samozřejmě kromě oficiální části měl ještě tajné dodatky. Ale jak v případě polsko-německého paktu, tak v případě německo-sovětského paktu tyto pakty pak byly jednoznačně pošlapány Německem a Německo je tady jako jednostranný agresor. I když Goebbels tehdy udělal to takzvané prohlášení o napadení německé vysílačky v Gliwici, kdy 1. září údajně polská vojska překročili hranici a postřelili nějaké vojáky, prostě německé v Gliwici, tak všichni ví, kdo tyto věci studují, jak laici, tak historici, že jednoznačným agresorem bylo Německo. A tento dějinný fakt už jim nikdo a nikdy neodpáře žádnou deklarací. A je velice smutné, že ti lidé, kteří to podepisují a hlasují proto, buď ze svého přesvědčení, anebo potom pak k tomu používají různé výmluvy, si nepřečtou ani základní informace v mnohdy diskutované Wikipedii a prostě přistoupí k tomuto hlasování a odhlasují tam v podstatě, co jim je předloženo. Viz další, že jo, nesmysly, odstraňování těch pomníčků, odstraňování těch soch a tak dále, jak je v této deklaraci. Takže, abych to pro tu první fázi shrnul, agresor je tady jasný, neustálou revizi Versalské smlouvy žádal Adolf Hitler, navrácení veškerých zabavených kolonií hlásal Adolf Hitler, požadavky Drangnach Osten hlásal Adolf Hitler a v podstatě ta jeho mašinérie pouze plnila tyto požadavky. A jak říkal pan kolega velice dobře, nerostné bohatství Ruska je lákavé a proto již od pradávna obdob Alexandra Nevského, tisíc let pomalu, je toto území v zájmu všech a různých dobyvatelů.
Když se ještě podívám na reakce, které jsou pod zdůvodněním generála Henka Blaška, tak musím říci, že vesměs jsou to reakce, které bohužel panu Blaškovi nenahrávají. I když musím říct, že jsou velmi slušně napsané. Například toto píše. Je mi líto, ale musím nesouhlasit s panem Blaškem i panem Davidem. Tak, jak je rezoluce napsaná, je nesmyslná. Věra Jourová, eurokomisařka, a spolu s ní ostatní, kteří vytvářeli tuto rezoluci, do ní namíchali nacismus, stalinismus, komunismus, xenofobii, extremismus a spoustu dalších izmů s cílem najít univerzální bič na jakoukoliv opozici proti stávajícím režimům. Jedním z těch, kdo budou podle ní odsouzeni, je strana, kterou oba pánové reprezentují, to je Okamurova SPD. Spolu s ní se sveze snaha perzekuovat i komunistickou stranu Čech a Moravy a pravděpodobně i jakoukoliv jinou stranu, která se bude stavět proti válkám, za sociální spravedlnost, za svobodu a bude chtít informovat veřejnost. Něco podobného neměli zmínění pánové podepsat, i když s odsouzením nacismu třeba opravdu souhlasí. Když podepisuji smlouvu a je tam jediné slovo, se kterým nesouhlasím, nemohu připojit svůj podpis, i kdyby všechno ostatní bylo ze zlata. To je má zkušenost z podnikatelského prostředí, ale měla by být uplatňována na veškeré doklady. Podpis podobného dokumentu je chyba. Máte stejný názor?
No, já bych ještě k tomu dodal, že mě irituje, proč se neustále hovoří o paktu Molotov-Ribbentrop a vůbec se nehovoří o paktu Pilsudský-Hitler, který byl dávno předtím a který de facto selhal z jednoho prostého důvodu, že s německým nacismem a s německým Drangnach Osten nebylo možné vyjednávat. Ten německý vůdce Adolf Hitler prostě potřeboval získat jenom čas, aby dozbrojil, aby prostě veškeré smlouvy platily pro ně jenom do doby, než je on vypověděl a tak dále. A mě velice mrzí na našich poslancích, že si prostě základní tyto fakta neověří, včetně paní Jourový, a vůbec se zabývají takovýmhle paskvilem, který se potom někde prostě odsouhlasí a bere se za bernou minci. Tak toto beru jako rozhořčení řadového občana, a je mi z toho smutno, protože lidé takto placení a lidé takto fundovaní by si měli základní fakta vůbec ověřit. A skutečně ten základ byl v tom paktu Pilsudský-Hitler. To už nikdo nesmaže a nikdo prostě tomu Německu jako nenapraví, kdyby přijali deklaraci třeba 10.
O to smutnější to je, že eurokomisařka Věra Jourová se spolupodílela na vytvoření tohoto usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost.
No tak ono, víme, paní Jourová měla problém u nás v České republice, který byl vyřešen, jak byl vyřešen, a víme, o co se tam jednalo. Takže nedělám si iluze, že v tomto případě nebylo použito stejných prostředků, aby se dosáhlo toho, čeho je potřeba dosáhnout. Víme všichni, že když se jednalo o Lisabonskou smlouvu, tak státy přistupující do Evropské unie hlasovali ovšem o Lisabonské smlouvě tak dlouho, až byla odhlasována. Že? Ale já bych ještě doplnil, tady jsem si dohledal, že bez Mnichovské dohody by ani nebyl pakt Molotov-Ribbentrop, protože se tedy jednalo o zradu západních spojenců na Československu, která znamenala, že Německo zahájilo invazi a následný útok do Sovětského svazu, protože západní velmoci v Mnichově uzavřeli s Adolfem Hitlerem dohodu o míru, jak se oficiálně Mnichovská dohoda tehdy nazývala, a víme, s jakou radostí přijel tehdy zpět do Londýna ministerský předseda Chamberlain, jestli se nepletu, a mával listinou podepsanou a obětováním Čechů, že zachránil světový mír. No a jak to pokračovalo, víme všichni, a dnes se o tom v podstatě snaží někdo to zpochybnit a uvést do jiných mezí a vytvořit modlu svatou, novou z někoho prostě jiného. Je to smutné, že vlastně v 21. století my místo, aby jsme se dívali kupředu, tak se ohlížíme zpětně a hodně zpětně, možná, že skončíme ještě u císaře Zikmunda, kdo ví, jak to ze zemí českou potom následně dopadne. To je strašně zajímavý, jak tohleto si dokáže někdo ošetřit, a bohužel někteří i naši zákonodárci prostě nedohlednou ani ten krok dopředu, přičemž lidé, které volíme, by měli znát dva kroky nebo dva tahy na šachovnici minimálně dopředu, ne-li víc, tak, aby prostě jsme zůstali uchráněni všemožných lidumilných ze začátku, ale následně potom tvrdých zásahů do života našich občanů jako takových. A víme, že se to stalo i za té druhé světové války. V první světové válce ještě naši dědové a můj děda u kanonýru bojovali za císaře pána, ale pak už to vzalo prostě jiný směr, a je smutné, že třeba paní Jourová a ti lidé, dneska většina z nich je kolem ty šedesátky, mezi 50. a 60. rokem, a hází jakoby vůbec českou státnost prostě za hlavu. A já slýchávám i názory takové, že nejlépe by bylo, kdyby jsme byli 17. spolkovou republikou. No, oni si všichni myslí, že by sem přišel ten německý drill, a to my už stejně v podstatě skoro tou 17. německou spolkovou republikou jsme, ale vidíme, že i samotní Němci dělají rozdíl mezi sebou, to znamená mezi východním a západním Německem neustále, a začínají i tam problémy, že jo? A víme, že ti východní braniboři byli vždycky tvrdší než ti Tyroláci dole.
Právě z toho, co říkáš, soudím, není to záměr? Není toto usnesení Evropského parlamentu o významu evropské paměti pro budoucnost takovým dalším kamínkem do mozaiky česko-německých vztahů k Evropské unii?
Tak zcela určitě. Ono, víte, že vždycky každý takovýto konflikt nebo problém, který vystává, a je to neustálý boj dokola o moc a o nějaké území. A bohužel česká kotlina je zajímavá třeba jenom z toho důvodu, že vlastně jsme obklopeni pohořími, ne horami, že? A stejka nám do přehrad a do toho jenom třeba pitná voda, o které víme, že do budoucna může být obrovským problémem. A plus nikdo dneska neví, co a jak dál, že máme problém nevyřešené litium, už se v tom zase teďka napřed bylo velký humbuk a teď probleskla zpráva s takovým ticho po pěšině, že australská firma dostala svolení, aby ve spolupráci s naší pomaličku začala něco dělat. No, jak to dopadne, to nám ukáže příštích pár let a já se obávám, že tak, jak to vedeme doposud, tak nevidím, že by to dopadlo ve prospěch našeho státu, aby jsme se měli jak šejkové v Dubaji.
Břetislave, co říkají na tyto informace, na toto zkreslování dějin táborští vlastenci?
Tak v podstatě my de facto o tomto diskutujeme a v podstatě to, co jsem řekl k tomu dějinnému vývoji, tak to různým způsobem probíráme a dá se říct, že konstatujeme, že tomu zločinnému fašistickému německému systému se nedá upřít jedna věc a to byla mistrovská propaganda. Z dílny tedy doktora Josefa Goebbelse, který studoval, mnozí to ví, v Heidelbergu, Hegela a další tedy německé velké filozofy a uměl perfektně zpropagovat prakticky i absolutně opačné věci ve prospěch svého zločinného systému. Konec konců, jak dopadla slavná Mnichovská dohoda, kterou tedy, jak říkal pan kolega, mával pan Chamberlain po návratu do Londýna v ruce, že zabezpečil mír na 20 let, po půl roce pochodovali německý vojska do Čech a na Moravu. No a Josef Goebbels prohlásil, že vlastně Mnichovská dohoda se týkala vztahu Německa s Československem, ale netýká se už vztahu Německa se zbytkem Československa, když Slovensko vyhlásilo 13. března 1939 samostatnost. Takže zase záminka. Proč pochodovat tedy do českých zemí, nastolit tu ten jejich takzvaný pořádek, tu jejich disciplínu, začít realizovat konečné řešení české otázky, arizovat dále židovský majetek, z toho financovat válku a přesně to, co od samého začátku Adolf Hitler psal ve své knize Mein Kampf. Takže nic nového pod sluncem, a jak říkám, 75 let s odstupem od těchto dějných událostí, kdy v podstatě je možné čerpat dneska neomezeně ze všech historických knih, je skutečně smutné, když v Evropském parlamentu se odhlasuje takováhle deklarace a je vlastně pod tím ještě navíc podepsána česká eurokomisařka, která tedy byla, neberu-li v úvahu Anschluss Rakouska, vlastně je ze země, která byla jako druhá německým fašismem de facto zlikvidována. Takže to je asi k tomu a my v podstatě apelujeme na to, co jsme vytvořili tady v táboře, aby se i v jiných městech naší republiky, a netýká se to samozřejmě jenom pohraničí, vytvářely prostě skupiny obyvatelstva, který budou prostě ctít svoje vlastenecké přesvědčení, budou, já tomu pracovně říkám, schovávat knihy dějepisné, encyklopedie a tak dále, jako to dříve dělali bratříci, aby z těchto knih se mohlo do budoucna čerpat a studovat z nich, protože to, co se děti učí ve škole, je mnohdy skutečně zavádějící a absolutně odtržený od reality v dnešní době. Konat vlastenecké setkání, pořádat různé besedy, chodit na nám památná místa v českých dějinách, jako je třeba Vyšehrad, Blaník, že jo, tady náš tábor a tak dále. A jedině takhle prostě těma vlasteneckýma skupinkama, takovýma těma občinkama, je možný prostě uchovávat to zdravé jádro. Bohužel velice negativní roli v tomto hraje dneska české školství a vůbec už ne tedy dějiny vlastně toho 20. století, které jsou tedy velmi špatně tam zpracovány a vlastně tendenčně teď předělávány v duchu toho všeho, co se na nás valí, díky podobným deklaracím, jako byla ta, o které dneska hovoříme.
Je právě to impulzem, proč vznikl táborský manifest?
Táborský manifest v podstatě vznikl zejména, řekl bych, se zaměřil jenom na, na to úzké období té mnichovské zrady a vlastně potom poválečného vyrovnání se s touto zradou, kdy na základě tedy postupimské konference, která 2. srpna 1945 skončila přijetím tedy deklarace, kde v jednom bodě bylo i, že z území Československa, Maďarska a Polska budou vysídleny němečtí občané zpátky do takzvané tedy říše německé, v té době už tedy poraženého státu, rozděleného do 4 okupačních vlastně území. Takže táborský manifest je tedy, já potom ho přečtu, ale je zaměřen vlastně na příčiny, proč byly vydány tedy dekrety prezidenta republiky a důsledky, které to nyní vlastně přináší v tom období, kdy se velmi silné vlivné skupiny, jak venku, tak uvnitř našeho státu, snaží tyto dekrety odstranit a prolomit.
Já souhlasím s tím, co řekl pan kolega. Já jenom by mě třeba zajímalo, jak se zachovali v přihlasování v Evropském parlamentu o tomto bodě Poláci, kteří v podstatě by měli nadávat na Velkou Británii a Francii za podpis, i Itálii za podpis dohody, protože bez Mnichova by nebylo ani září 39 a tím pádem napadení Polska, nebyl by ani pakt Molotov-Ribbentrop. Když se vrátím ještě k problému hlasování těch poslanců, tak to je prostě ten problém, to už jsem to možná zmiňoval v některém z předchozích pořadů, že my sice volíme naše zástupce do Evropského parlamentu, ale naši zástupci, strejcové a tetiny, se nám rozběhnou do frakcí a vůbec nejsou schopni ani ochotní si sednout společně všech 17 českých poslanců a řešit to, jak hlasovat ve prospěch naší vlasti. A to si myslím, že to je přesně tohleto ono, o co jde, protože vlastně poslanci SPD jsou ve frakci třeba s Marie Le Pen v Evropském parlamentu a ta konkrétně ona a její kolegové hlasovali v tomto případě stejně tak jako kromě Kateřiny Konečné, jediné z našich poslanců pro tu deklaraci tak, jak je uvedená. Myslím si, že Kateřina si nadrobila hodně problémů, co se týká těch jejího hlasování v Evropské unii, ale hodně plusových bodů, co se týká na domácí politické scéně.
Tolik pro tuto chvíli evropské usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy. Pojďme od tohoto usnesení k táborskému manifestu, ale až po písničce.
Neboj se, to neskončí, já se s ničím neloučím, jsem rád, že s tebou jsem. Nemám život přečtenej,
a netuším, co lidi chtějí, jen vím, co od něj teď čeká. Vozíme se po schodech, líbáme se v odchodech, jdem dál svou pasáží. Jezdím s tebou tramvají a v automatu s tebou jím, jsme pár těch, co láskou hladoví.
Povídám si s Oldou Duchoněm a Břetislavem Koláčkem. V tuto chvíli to bude táborský manifest. Co přesně je jeho obsahem? Pojďme se s ním seznámit, ať všichni víme, o čem se v tuto chvíli bude hovořit.
26. října 2019 se z podnětu Klubu českého pohraničí, veteránů ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a dalších spolků sdružených ve Vlasteneckém fóru České republiky uskutečnila v husitském městě Tábor manifestace občanů České republiky, aby připomněla význam 101. výročí vzniku Československé republiky a podíl prezidenta budovatele Československé republiky doktora Edvarda Beneše na jeho vzniku, obraně a zakotvení ve společenství demokratických států. Aktuální význam této manifestace pro občany České republiky byl zvýrazněn osobní záštitou, kterou jí věnoval prezident České republiky Miloš Zeman. 450 účastníků této manifestace přijalo jednomyslně veřejnou aklamací dokument nazvaný Táborský manifest. Přečtu v plném znění. 28. říjen 1918 je nejvýznamnějším svátkem všech občanů České republiky, kteří uznávají dílo Tomáše Garrigua Masaryka, Edvarda Beneše, Milana Rastislava Štefánika jako zakladatel pro zachování odkazu husitů, národních obroditelů, československých legionářů, hrdinů prvního a druhého odboje pro budoucnost českého národa. Jméno Edvard Beneš je jedním ze symbolů české státnosti, získané po 300letém útlaku Čechů v rakousko-uherské monarchii při budování a obraně Československé republiky v letech 1918 až 1948. Edvard Beneš byl také mezinárodně uznávaným státníkem a představitelem Československa. Tuto skutečnost vyjádřil prezident zakladatel Československé republiky Tomáš Garrigue Masaryk řečením: bez Beneše bychom republiku neměli. Za mimořádné zásluhy byl Edvardu Benešovi udělen titul prezident budovatel a v roce 2004 schválil parlament České republiky zákon Edvard Beneš se zasloužil o stát. Jako pokračování imperiální politiky nacistického Německa a za projev revanšismu považujeme sílící útoky bývalých občanů Československé republiky a jejich potomků, takzvaných sudetských Němců, na významného představitele Československa, prezidenta doktora Edvarda Beneše, a též hrubé urážky, kterými jej častují představitelé sudetoněmeckého landsmanšaftu. Za závažné a nebezpečné pro český národ a naši vlast považujeme výroky kancléřky Spolkové republiky Německo Angely Merkel, které pronesla v Berlíně 20. června 2018, když mimo jiné řekla: pro vyhnání Němců ze zemí střední a východní Evropy po druhé světové válce neexistovalo morální ani politické ospravedlnění. Za skandální považujeme také názory a stanoviska mnohých českých politiků, urážející odkaz a osobnost prezidenta Edvarda Beneše a podporující nepřijatelné požadavky sudetoněmeckého landsmanšaftu. Negativním příkladem a dokladem této skutečnosti jsou známé výroky politických představitelů KDU-ČSL, Pavla Bělobrádka a Daniela Hermana, zakladatele TOP 09 Karla Schwarzenberga, bývalého europoslance za ČSSD Libora Roučka, bývalého primátora Brna Petra Vokřála a mnohých dalších českých politiků. Za akt ponižující suverenitu České republiky považujeme vyslání velvyslance České republiky Spolkové republice Německo na letošní sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu v Řezně ministrem zahraniční vlády České republiky Tomášem Petříčkem z ČSSD. Jeho dosavadní působení ve významné státní funkci neodpovídá národním a státním zájmům České republiky. Pro naši vlast a její perspektivu jsou nepřijatelná rozhodnutí soudních orgánů České republiky, která jsou de facto prolamováním platnosti prezidentských dekretů, zejména v oblasti konfiskace majetku etnických Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů, také ztráty státního občanství Němců a Maďarů. Prohlašujeme, že poválečné prezidentské dekrety byly konkrétní aplikací jurisdikace podložené rozhodnutím vítězných mocností Sovětského svazu, Spojených států a Spojeného království na postupimské konferenci 2. srpna 1945 a byly v zájmu demokratického a bezkonfliktního rozvoje Československa v období po druhé světové válce. Odmítáme obvinění, že odsun bývalých občanů Československa německé národnosti byl vyhnáním a porušením principu kolektivní viny. V Československu mohli nadále zůstat němečtí antifašisté a lidé, kteří se neprovinili proti demokratické Československé republice a českému národu. Do odsunu byli zařazeni Němci, kteří se aktivně podíleli na rozbití Československa a dopustili se zločinů proti zemi, ve které požívali nadstandardní výsady národnostní menšiny. Ti, kteří pod prapory a hesly Heim ins Reich, Ein Führer, Ein Reich, Ein Volk vítali v Československu svého zločinného vůdce, vyháněli z domovů české občany, terorizovali, vraždili a unášeli je na území Velkoněmecké říše, kteří se podíleli na 360 tisících zmařených životů občanů Československa a na nejkrvavější genocidní válce lidské historie vyvolané nacistickým Německem. Byli to také ti, kteří se nepoučili ani po druhé světové válce a zejména v pohraničních oblastech se dopouštěli ve formacích organizacích Werwolf, Gutenberg a Zeppelin teroru na českých občanech a sabotovali úsilí československých úřadů k obnově hospodářského a společenského života v českém pohraničí. Připomínáme fakt, že 1 162 617 sudetských Němců bylo vyznamenáno Adolfem Hitlerem za aktivní podíl na rozbití předválečné Československé republiky. Požadujeme omluvu sudeckých Němců za lidské oběti a materiální škody, na kterých se za nacistické okupace podíleli, ale také za hrubé urážky demokraticky zvoleného prezidenta Československa, doktora Edvarda Beneše, které považujeme za urážky a opovržení českým národem. Požadujeme, aby vláda České republiky zabezpečila výchovu mladé generace a činnost veřejnoprávních médií v souladu s historickou pravdou. Požadujeme, aby vláda České republiky neumožnila konání sudetoněmeckých sněmů na území České republiky a takovou činnost sudetoněmecké kanceláře v Praze a prosudeckých spolků v České republice, která nebude v souladu s česko-německou deklarací z 21. ledna 1997. Požadujeme, aby vláda České republiky připravila návrh na zakotvení českého národa a českého jazyka do ústavy České republiky a aby jej parlament přijal ještě v tomto volebním období. Požadujeme, aby římskokatolická církev ctila zájmy českého národa a výroky všech svých představitelů nenahrávala revanšistickým zájmům landsmanšaftu. Nejdůležitějším požadavkem současnosti a budoucnosti je zachování světového míru a přátelských vztahů mezi státy a národy. Vážíme si proto také činnosti mírových organizací ve Spolkové republice Německo a jinde ve světě a jsme připraveni k takovým vztahům přispět za předpokladu, že nebude nastolován požadavek likvidace dekretů prezidenta budovatele Československa doktora Edvarda Beneše. Konstatujeme, že narůstající nežádoucí požadavky sudetoněmeckého landsmanšaftu neprospívají přátelství mezi českým a německým národem ani míru na světě. Cesta ke smíření nemůže vést nastolováním revanšistických požadavků, ale jen vzájemným pochopením a praktickým uplatněním historické pravdy. V táboře 26. října 2019 odhlasovalo 450 účastníků aklamací.
Komu všemu byl táborský manifest adresován? Kam byl zaslán?
Tak táborský manifest byl zaslán všem státním ústavním institucím. To znamená prezidentovi republiky na Pražský hrad, vládě České republiky, parlamentu České republiky, jak poslanecké sněmovně, tak senátu, ústavnímu soudu, ministerstvu školství a ministerstvu kultury. Dále byl odeslán spolupracujícím vlasteneckým skupinám, které se podílely na přípravě. Dále byl odeslán jihočeské hejtmance, která na tuto táborskou manifestaci poslala svého náměstka. A za další byl zaslán všem okresním radám Klubu českého pohraničí.
Reagoval někdo? Podpořil táborský manifest z těchto lidí někdo?
Ještě jsem to chtěl dále rozvinout, že byl zaslán, i toto byly vlastně ústavní orgány a dále, nebo tedy volené orgány a dále byl zaslán i politickým stranám, konkrétně tedy Komunistické straně Čech a Moravy, České straně sociálně demokratické, Trikoloře, připravuje se zaslání straně SPD. A pokud tedy padla ta otázka na tom, zda jsou nějaké odezvy, tak veskrze tedy byla ta odezva z těch politických stran kladná a od jeho české hejtmanky tam byl zaslán tedy ten náměstek. Samozřejmě z toho Klubu českého pohraničí tam byli zástupci z toho ústředí a i z těch spolupracujících subjektů té vlastenecké fronty. Pokud se týká tedy těch ostatních státních subjektů, tak se zatím ke mně nedostalo, že by toto někdo nějakým způsobem kvitoval nebo přijal. A pokud se týká tedy vlastně i, což bylo tedy velice smutné, byť to bylo v Táboře a máme zde nedaleko město Sezimovo Ústí, což vlastně tvoří takovou aglomeraci, kdo to nezná z posluchačů, je to propojený tedy městskou dopravou a v Sezimově Ústí je hrob pana prezidenta Beneše a vila tedy, kde je muzeum, tak bohužel jak z táborské radnice, tak z radnice města se Zimovo Ústí nepřišel vůbec nikdo.
To musím říci, že je velmi smutné, že si neváží takové osobnosti, jako je Edvard Beneš.
Nás to taky zaskočilo, ale bohužel složení v současné době těch zastupitelstev asi bohužel není to pravé ořechové z toho vlasteneckého pohledu. A je to skutečně velice smutné, ale ať je to, jak je to, mohl tam přeci být ten zástupce, i když by s tím třeba nesouhlasil, ale jelikož se vlastně vzpomínalo vůbec tady na tu historickou úlohu vlastně toho husického hnutí a potom tedy vlastně na to, jak pan prezident Beneš navázal na to husické hnutí a vybral si jak ke svému pobytu, tak i ke svému odpočinku vlastně místo, z kterého skázal mistr Jan Hus. A i my jsme měli vlastně tu manifestaci u sochy mistra Jana Husa, kterou vysochal vlastně zdejší rodák František Bílek, tak je to doopravdy velice smutné a myslím si, že taková radnice si skutečně zaslouží k veřejnou kritiku za to.
To je velmi směšné, že někdo může říci, že nepřijde, protože nesouhlasí s historií. Tu opravdu nezmění a je třeba historii jako takovou chápat v kontextu. A kdo se nevyrovná z historií, tak není schopen dívat se ani do budoucnosti, protože budoucnost se vždycky odvíjí z té historie. Co ty na to říkáš, Oldo, na to, co jsi slyšel? Táborský manifest je ucelený přehled toho, jak probíhaly dějinné události, ale co říkáš těm reakcím, které nejsou?
Já se obávám, že to je právě to, co se podařilo tady za těch 20 posledních let. Nepodchytila se mladá generace ve vztahu k vlasti jako takové. Prostě vidíte to sami, že i bývalý předseda TOP 09 neřekne, že je Čech nebo Moravák, on řekne, že je Evropan. A to je přesně ono. Ono, ta generace vlastně vůbec nezná žádné hodnoty. Je poangličťována, to znamená, že je kladen důraz na to, aby uměli světový jazyk, což není
od věci,
ale co se týká jazyka jako takového českého, tak se tam určitě ustupuje. Už jenom proto, že vlastně on nám hrubne, že jo, říkali jsme lidé, dnes se říká lidi, že, takže prostě, když slyším v televizi paní Marcelu Augustovou, která ještě říkávala lidé, přišli do ulic, tak dneska říká lidi jsou v ulicích, to je prostě jako, jo, takový, mně to připadne, jak, jakový
tak ono,
kus
to je
něčeho.
To je jen taková první zmínka.
A to je vlaštovička.
Ano.
To je vlaštovička, jo, a jde to dál a dál, že jo. A potom se sbírá, a ty vlaštovičky se sbírají, že jo. Všimněte si, kolik tanečků, sice to malinko utichlo, bylo kolem sochy maršála Koněva v Praze. A já si nedělám iluze, on už byl taneček taky někde jinde. Kolik je tanečků kolem sochy pohraničníka, která se musela už jednou, mám pocit, si z Cínovce sundat, byť byla na soukromém pozemku. Teď se o tom uvažuje znovu. Prostě nějaké tradice naše jdou úplně stranou. Ale nutno říci, že když člověk čte i tisk, anebo má přátelé, jinde, tak je to stejné. To stejné probíhá v Rakousku, v Bledě modrém, kde prostě se potlačuje ta národní identita. To stejné je v Itálii, jo? Takže asi je to v zájmu ovládnutí celého světa, ale kým? Takže já jsem si vždycky myslel, že vlastně ta Evropa právě protože je různorodá, tak se bude na co koukat a tak dál, včetně že jo, výrob různých. Dneska je to všecko přes kopírák. No a Tím pádem vlastně děti už vůbec neznají, když se podívá třeba na televizi, nebo že Večerníček nám zmizel, který byl x desítek let a nikomu nevadil. Takže jdeme nějakým směrem, který já si nedokážu sám představit, že by to tak mělo být. A nejhorší na tom je to, že i věhlasní lidé, jako třeba Alain Delon, prostě vyhlásil to, že ve svých 80 letech a spolu s Jean-Paulem Belmondem, že nebude litovat toho, když za takovýchto podmínek tento svět opustí, což je velice mrzuté. Víte sami, že ono to sice, a zase je to malinký další střípeček, že má být po novém roce dán do sněmovny zákon o eutanázii. No a to jsou všechno atributy, aby se to neopakovalo, a já si říkám, že se to opakuje, že on přijde taky ten i černý pátek, tak jak přišel v roce 1928, no a potom ty následky víme, co bylo, co následovalo a kdy to skončilo. Následovaly ty 30. léta a skončilo to relativně v roce 1945, ale ono to sice skončilo nějak, skončilo to dohodou, ale hned následně se začaly kout pikle zase, aby to dopadlo nějak jinak. Pak si myslím, že se svět rozdělil na dva tábory a teď se pokoušelo, který bude na tom jako lépe. No a pak to všechno vzalo jeden šmrnc v roce 89 pádem berlínské zdi a tím, jak to všechno prostě dopadlo následně. A to si myslím, že je v podstatě taková skrytá válka, ne zbraněmi, ale ekonomicky.
Já se vrátím k táborskému manifestu, kde bylo popsáno opravdu vše, co se té doby týká. Tento táborský manifest zmiňuji proto, že byl součástí veřejného shromáždění, které bylo nazváno Prolomení dekretu prezidenta Edvarda Beneše nedovolíme. To je velmi důležitá věta, stejně tak jako v manifestu, táborském manifestu, tak i věta na pozvánce na veřejné shromáždění. Dochází totiž pozvolna právě k prolomení dekretu prezidenta Edvarda Beneše. A to si myslím, že je velký problém, neboť po restituci církevního majetku se zbavíme i tohoto majetku, který nám bude v podstatě ukraden, pokud tedy prolomíme dekrety prezidenta Edvarda Beneše a dovolíme to. A pak už tato země žádný majetek nemá.
Tak, to bych já skutečně podtrhl, tyto snahy, a tyto snahy vlastně jsou, řekl bych, vedeny zase po několika liniích a jedním z největších teď případů je tedy velice známá ta kauza Walderode, že jo, která je někde ve stádiu dovolání se prostě k tomu nejvyššímu soudu, pak tedy ještě máme ten ústavní soud, ale kromě této kauzy Walderode je teď na spadnutí ta kauza majetku toho rodu Lichtensteinů, a to se zejména týká tedy Jižní Moravy, kde jim patřili skutečně, to jsou... Je zajímavé tedy, že Lichtensteinové to opírají o to, že nejsou vůbec Němci, ale Lichtensteiňané. To znamená, že se na ně tedy ty dekrety prezidenta republiky neměly vztahovat. Ale je na druhé straně zase zajímavé to, že vlastně nijak nebránili prostě celé té fašistické a nacistické mašinérii a v podstatě se podíleli tedy, řekl bych, na celém tom válečném úsilí té velkoněmecké říše. Protože myslím si, že ty pozemky jsou o výměře 60 tisíc hektarů, což je daleko více větší území, než tedy je území samotného Lichtenštejnska, které patří k jedním z nejmenších zemí, má tuším asi 160 kilometrů čtverečních. A v podstatě tedy by tím byla zasažena valná část území Jižní Moravy, včetně velice známého památníku UNESCO Lednicko-Valtického areálu. Ale i další rody prostě, je jich skutečně celá řada, vznášejí požadavky vůči naší vládě. A tu je to les někde, tu je to nějaký pole, tamhle
Mariánských lázních je to činžák a pozemky v Klíčové ulici. Rodina Leitnerů chce zpět tento majetek.
Přesně tak. A já právě bych chtěl upozornit na to, že ono to nebude, že někdy od dne D prostě někdo řekne, ano, tady máme den D a jsou prolomeny Benešovy dekrety. To asi tak to nebude. To bude prostě touto skrytou, postupnou, nenásilnou formou, v uvozovkách, tedy nenásilnou formou. A já říkám, prolomení těchto Benešových dekretů rovná se definitivní konec České republiky a co z toho torza tady ještě v podstatě zbylo, protože to území vlastně se mnohdy dotýkalo a zasahovalo hluboko do vnitrozemí. To znamená, že teoreticky nám zbyde takový větší středočeský kraj s nějakým teda tím územím na východ, pak taková ta nudlička na Moravu, jo, to znamená, protože ty Oderské vrchy a tam celý to území na severu vlastně pod to spadalo, celá řada měst, počínaje tedy Libercem, se to týká, Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Tachov, Český Krumlov, Opava na Veslezsku, že uvádím pouze Znojmo na Jižní Moravě. Takže tady skutečně, když bychom si spočítali, jaký by to mělo následky, tak to můžeme v podstatě jako stát asi už definitivně zabalit. Nechci teda šířit nějaké poplašné zprávy, to chraň Bůh, ale bohužel toto jsou fakta a další velký otazník je nad tím, že Spolková republika Německo v současné době prožívá veliké vnitřní problémy s imigrační politikou, kdy se tam navalilo 1,5 až 2 miliony migrantů, kdy vlastně veškeré německé hospodářství vlastně jede na de facto prostě nějakým způsobem implementovat tuto obrovskou záplavu těch přichodivších. No ale na druhé straně se starají i o, nebo nečelí tedy i snahám mít tyto nároky vůči tedy svým sousedům a podotýkám, že se to netýká jenom České republiky, ale týká se to samozřejmě Polska, kde brzo může nastat otázka hranic na Odře a Nise, a vlastně to Drangnach Osten by mu mohlo pokračovat i vlastně na východní Prusy, které v současné době patří Rusku, Kaliningradská oblast a přilehlé území, ale i například vůči Francii. A mám signály od jednoho známého z Francie, že Alsasko-Lotrinsko je pod velkým tlakem opět německého, jak kapitálu, tak zájmu. Takže je to na všechny strany. A ještě bych tedy skončil tuto část citátem pana prezidenta Beneše. Hitlerové odcházejí, německý revanšismus a Drangnach Osten zůstává.
No, já bych to doplnil asi tak. Myslím si, že bohužel tento plíživé obsazování začalo už dávno díky tomu, byť byl zákon, že nemůžou vlastně českou půdu vlastnit cizinci, ale oni už hned v prvopočátku, když končil ten hadrový převrat, tak se sem naimplantovali přes firmy, které si tady založili, byť samozřejmě v rámci zákona. Ty firmy zde pokračují ve své činnosti, a vydělávají peníze, protože naši dobrodinci, hlavně těm cizím firmám, umožnili desetileté prázdniny, že? A víme, které firmy ponejvíc tady jsou, no které, no jsou tady německé, hlavně německé firmy, že? Když si vezmete Siemens, vezmete si Autoškoda, což jsou takové známé firmy. No a tyhle ty vydělávají peníze, mohou si dovolit tu reinvestovat, no ale jakým způsobem? No v podstatě bych řekl, že takovýmto způsobem a tou oklikou mají to velice dobře vymyšlené, se dostanou k těm majetkům, kterým se chtěli dostat. Samozřejmě ještě za pomoci, a to by asi pan prezident Beneš a spousta našich lidí, jak z východní, tak ze západní fronty, kdyby viděli a už nežijí to, co se děje, tak by si řekli, proč jsme vlastně my vůbec bojovali, proč jsme položili životy za něco, když dneska se to v podstatě za nic dává těm, proti kterým my jsme tu bojovali. A to je prostě ten problém. Všechno za vším hledej peníze také, že? Takže ty peníze, víte sami, že jsme v roce 89 hospodařili s přebytkem a kde jsme dnes po 30 letech. Přebytek je pryč, fabriky pryč, no a podle toho to tak všechno vypadá. Takže já se opravdu obávám, že už nebude, vlastně armádu nemáme také žádnou, že jo? Protože ty naše trosky toho, co vzniklo, tak kdo by co bránil, že? A nehledě na to, že bývalý generální náčelník štábu, že jo, Petr Pavel se hrne do funkce prezidenta a ten byl pro NATO, to znamená, kdo vládne v NATO zase, že jo, když to vezmeme po vojensky, tak je to zase Německo a vazal od Francie, který si hraje na to, že má co říct, ale myslím si, že pozice prezidenta Macrona je tak úžasně slabá, že ani slabší prezident být nemůže.
Asi
ale
bych,
to jsme zabrousili.
Ano, asi bych k tomu řekla, že bychom se měli probudit. Rozhodně bychom se měli probudit, až budeme volit další své zástupce, protože se může stát, že pak už bude na změnu pozdě. Ale aby se dostalo také na přicházející další ekonomickou krizi, tak si zahrajeme a pak už bude téma opravdu velmi zásadní, přicházející další ekonomická krize.
Go to Las Vegas or Monaco and win a
pokračovat v dnešním povídání Slova občana budeme s Břetislavem Koláčkem a Oldou Duchoněm, protože písnička skončila, je tu poslední téma. Tím je blížící se další ekonomická krize. Příští rok má být podle některých ekonomů plný změn, které mohou vést až k ekonomické krizi. Události posledních týdnů naznačují, že se jejich předpovědi začínají naplňovat. Nelze zatím hovořit o černých scénářích, objevují se ale události, ke kterým naposledy došlo během krize před 10 lety. Jak se díváte na blížící se ekonomickou krizi? Jsou to jen takové, řekněme, fake zprávy? A nebo se máme spolehnout na to, že rok 2020 nebude vůbec jednoduchý?
Tak já bych tentokrát začal s tím, že vlastně původním povoláním jsem ekonom a my jsme se vždycky učívali, že každá krize, a myslím, že to bylo dokonce v Marxově kapitálu, každá krize vzniká z nadvýroby. To znamená, že pokud tady budeme chrlit 1,5 milionu aut ročně, jako například v naší republice, tak furt musíme mít odbytiště, aby těch 1,5 milionu aut rok co rok někdo koupil. A pokud dojde prostě k určité nerovnováze, to znamená, že vlastně ten produkt na tom trhu je ve velikém nadbytku oproti kupní síle obyvatelstva a nevykreje se to buď to snižováním cen tohoto produktu, anebo zvyšováním kupní síly obyvatelstva, vzniká zákonitě krize. Tak to je asi taková nejjednodušší definice té krize. Ale co k té krize kromě těchto tedy obecných postulátů hlavně vede? Vede k tomu to, že ta krize má určitou cykličnost. To znamená, že už v Bibli bylo, že bývalo 7 let tučných a 7 let uhubených. Není možné prostě, dneska se tomu hodně moderně říká takzvaný udržitelný rozvoj, tento udržitelný rozvoj neustále udržovat, protože máme zde různé faktory celosvětové, které do toho zasahují, různé neúrody, různé války, revolty a tak dále, takže to všechno narušuje vlastně ten ekonomický cyklus. To je jedna věc. A druhá věc, a řekl bych, ta se v současné době hodně studuje a hodně se o ní hovoří, je to, že vlastně tuto krizi může způsobit i krizové očekávání. To znamená, že když se neustále o té krizi mluví a neustále se prostě toto jako mentoruje, že toto nastane, tak může toto vlastně vyvolat i určité omezování tedy spotřeby. Lidi začnou odkládat na takzvaně horší léta a jsme zase v tom začarovaném kruhu, že ty fabriky a ty nadnárodní řetězce, který chrlí prostě ty výrobky, nebudou mít odbytiště. Takže já si teď myslím tedy aspoň za mě, že už jsme na takové té klesající trajektorii. A hodně jsou tu vlastně signály i z toho dneska hodně diskutovaného Německa, kde už hodně firem jede na takzvaný Kurzarbeit, prostě omezování výroby, snižování, že jo, produkce. A to se samozřejmě odrazí i u nás, protože my jsme vyloženě země založená na importu a exportu. To znamená, my jsme ztratili prakticky soběstačnost v zemědělství. My už i tu petržel dovážíme z Belgie a česnek z Egypta prostě a já nevím, pórek někde z Anglie a tak dále. Takže v podstatě my jsme absolutně závislí v zemědělství na dovozech, ale zase na druhé straně jsme závislí na vývozech. Takže u nás ta krize prostě pokud nastane, tak si troufnu říct, že bude mít velmi razantní průběh. Hloubku, velikost samozřejmě těžko kdo odhadne. Jsou proti tomu i samozřejmě různé zbraně, že jo, že se můžou zvedat úroky, různé zásahy dělat do té ekonomiky, a to je velice složitý a velice odborná debata, do toho bych se nerad pouštěl, ale řekl bych tedy, že asi v tom roce 2020 nás skutečně bude něco čekat, jak to bude velké, to si ještě tedy musíme počkat.
A je z toho cesta ven?
No, já bych řekl, že v této fázi asi ta cesta ven by byla z mého pohledu tedy zase, jo, samozřejmě, oživit, aby jsme prostě nestáli jenom na té pozici prostě té, jak tady bylo dneska zmiňováno, 17. a 16. spolkové zemi, ale aby jsme třeba měli i ten export a import na východ, kde jsme tyto trhy prostě opustili, kde jsme v rámci sankcí vlastně uzavřeli a ty obchody tam dneska úspěšně dělají Francouzi, dělají tam Němci, dělají tam Angličani, ale neděláme je my. Vemte si jenom, jak je denně omíláno, prostě jak je ostouzena třeba Čína, jo, jak pražský magistrát v podstatě vyhlásil válku Čínské lidové republice. To znamená, že i ta Čína může reagovat na tyto sílící tendence a prostě z těch investic, co tu plánuje a z těch vývozů i dovozů může třeba odstoupit, může a nemusí, že jo, a samozřejmě, že to může mít tyto politické tlaky i ekonomické dopady. Pak je tady veliký trh v Indii, kde by chtělo taky nějakým způsobem prostě expandovat. To je velice, velice vlastně rozšířená možnost. A vezměte si třeba, nebo my pamětníci víme, kam se všade vyvážely české traktory, kam se vyvážely české lokomotivy, kam se vyvážela naše ocel, čím jsme vyváželi celé celky, to znamená, vyváželi jsme cukrovary, které jsme montovali, elektrárny jsme stavěli v různých zemích, dělali jsme třeba lihovary, jsme stavěli celé výrobní linky, výroba trolejbusů, tramvají, turbín, letadel lehkých, to nám snad ještě teď něco zbylo z toho leteckého průmyslu, pak samozřejmě auta, motorky, kola a co máme teď. To znamená, teď, když nastane krize v automobilovém průmyslu, tak to veme vlastně 90% vlastně našeho v podstatě průmyslu nebo vývozu. Jo? To znamená, že každá ta ekonomika by neměla stát na jedné noze, ta židle, nebo na dvou nohách, protože to je vrtkavý, ale minimálně na těch čtyřech nohách. Jsou tady trhy třeba v Jižní Americe, že jo? Kam tedy naši poslanci vehementně jezdí, že jo, ty návštěvy tam jsou do Peru, chodí tam na Machu Picchu, že jo, ty záběry tady probíhaly. A zajímalo by mě, kolik obchodů se třeba uzavřelo pro Brazílii, kolik se uzavřelo v Argentině, kolik tedy v Kolumbii a tak dále, jo, aby jsme i tam vyváželi zboží a nebyli teda závislí jenom na té Evropské unii.
A čím si, Břetislave, vysvětluješ, že Česká národní banka i přes narůstající počet varovných signálů ze světové ekonomiky stále tvrdí, že prognózy hospodářského růstu z dílny většiny renomovaných mezinárodních institucí jsou relativně optimistické? Sice no, přiznala to riziko výraznějšího zpomalení růstu poptávky v zemích hlavních obchodních partnerů České republiky, ale pořád se tváří, jako by se nic nedělo.
Tak tady asi je to, jak jsem říkal vlastně v tom úvodu, oni totiž nejhorší je krize, když řekl bych takový nejotřesnější případ krize je třeba ran na banku a panika na trhu. Jo, to znamená, že ta banka, ona se tedy jmenuje Česká národní banka, ovšem zajímalo by mě, nakolik je ještě česká, tedy majetkově, tak ona prostě vysílá tyto signály, a ona nemůže říct, je to všechno v háji, že jo, a druhý den máme řady u bank, u bankomatů, u prostě lidi vybírají, lidi skupují a tak dále, jo, takže oni mají takzvané inflační cílení, to znamená, to se pohybuje někde mezi 2 až 3% a oni pořád vlastně mají ten takzvaný udržitelný rozvoj, jo, že se tedy pohybujeme někde na této, oscilujeme tedy mezi těma krajními mezemi a podle mě se asi snaží uklidňovat prostě ty nálady mezi řadovým obyvatelstvem a já si nemyslím, že ještě je třeba nějaká prostě katastrofa na spadnutí, že se to zatím připravuje a zatím v těchto přípravách každá negativní myšlenka, každá prostě negativní zpráva může způsobovat další problémy. Tak asi si myslím, že takto postupují, třeba to možná zjednodušují, že je to někdy složitější, ale asi to tak bude, že jo?
No, vlivem informací, které vidíme v digitálním světě, tam se píše, že jedním z náznaků je počet bankrotujících firem ve Spojených státech. Za prvních 7 měsíců letošního roku zaniklo 42 937 pracovních míst, což je nejvíce od recese v roce 2009. A pak samozřejmě také britská ekonomika, která se v letošním čtvrtletí nečekaně propadla. A to poprvé za více než 6 let. Neměli bychom být alespoň na pozoru?
Tyto vlastně makroukazatele jsou velice důležitý a samozřejmě, že by to mělo vzbuzovat určité obavy a de facto tady asi je hodně taky o tom, jak jednotlivé ty prostě subjekty pohybující se na tom trhu se třeba dokážou předzásobit, to znamená vytvořit si určité zásoby, že jo, proto takový jako polštář, aby ta krize v podstatě se nějakým způsobem eliminovala. Ale hlavní asi problém je v tom, že se opustil kdysi takzvaný zlatý standard měny, protože po roce 45 jsme tady měli takzvaný Bretton Woodský systém, který trval někdy do roku 1971, kdy byl dolar vlastně směnitelný za zlato. Bylo to tehdy v ceně 35 dolarů za jednu trojskou unci a v roce 1971, respektive pak dodatky v roce 1973, se tento zlatý standard opustil a v podstatě se každá měna stala, a to je ten největší paradox, že jsou to peníze jenom proto, že to tvrdí vláda. Jo, a vemte si, když ta vláda tedy něco tvrdí, jakou to mívá asi mnohdy hodnotu. Jo? Jeden investor vždycky říkával, že při vší úctě k těm pánům z vlády a k těm pánům v centrální bance radši bude věřit a investovat do zlata. Jo? A dneska máme skutečně jako v podstatě, když to tedy velice zjednoduším lapidárně, že se tisknou peníze, až rotačky se málem zadřou. Jo, jak to jede. Byl o tom kdysi takový zajímavý animovaný film, na YouTube je volně ke stažení, jmenuje se Americký sen a tam je to velice lapidárně a jednoduše vysvětleno, asi ve 30 minutách.
Oldo?
No, mě to nenechává vůbec klidným, byť jsem laik, držím se toho selského rozumu jen, ale v rámci toho, co mám možnost sledovat, tak velice s takovým obdivem sledují dva muže. To je Petr Staněk, ano, profesor, a profesor inženýr Oldřich Rejnuš, kandidát věd. A tito dva lidé neustále upozorňují, byť jsou ve Wikipedii označováni jako katastrofisté, ale na velice jasných příkladech ukazují a ukazatelích, ať se to týká hrubého domácího produktu a to jak v Evropské unii, tak či v eurozóně, ukazují následné růsty a to, co podnikaly centrální banky, že vlastně dneska už státy nejsou v rukou politiků, ale jsou ovládáni bankami. Protože stát vydával dluhopisy, skupovali je někteří, dejme tomu, investoři, ale ve větší míře skupovali banky zpátky, stát vydával další dluhopisy a dostali jsme se do dluhové pasti. A v roce 2008, když visela ta bublina, tak by vznikla, tak si podle těch grafů, který já tady takhle pomaličku sleduju souběžně, u pana profesora Rajniše, tak dneska jsme už to o 120% překonali. A víme, že v roce 2008 problém byl,
A teď je opravdu otázkou času, kdy prostě ta bublinka nám prostě spadne a může to být úplně jednoduchý, strašně takovej malichernej, co říkal pan kolega, spouštěč, ve kterým, a vidíte, že dojde k tomu, že začnou padat trhy, začnou padat akcie, začnou se hroutit státy. V Evropské unii vlastně, když se to tak vezme, tak mají problémy všichni, včetně Německa. To znamená, že nejvíce postižené státy, zde je 10% a víc nezaměstnanost, což je Španělsko, Portugalsko, Řecko. Řecko se vlastně z té krize nevymanilo dodnes, tam je velký problém. V závislosti na Řecku je Itálie podle těchto jejich prognóz. A začíná to být veliký, veliký problém, protože ty země jsou předlužené, musel bych to dohledávat, už v bilionech korun, kterým je všem jasno, že už to nepůjde nikdy splatit. Co se bude dál a jak vyvíjet, nevím, jo. Ratingová agentura Moody's varuje, že budoucí ekonomický pokles vyvolá v Evropě vlnu neschopnosti splácet dluhy. To už na tom je. Situace bude ještě o to horší, než během finanční krize z let 2008-2009. Kvůli překotnému nárůstu společností, které agentura hodnotí jako rizikové. Takže agentura upozorňuje, že míra rizikovosti ve firmách, v domácnostech přesáhla únosnou mez. A utrhlo se to z provazu. Jo? Nehledě na to, že banky, podle profesora Staňka, jestli se nepletu, tak mají 900 bilionů toxických úvěrů. To znamená, tam je problém se splácením. A je to začarovaný kruh, který se, je to jako když si pejsek honí za svým ocasem. A nejhorší na tom je, že vlastně oni pořád tvrdí, že HDP zatím neklesá, recese, že není a že ekonomika je zdravá, ale předluženost domácností, podniku a státu a extrémně nízké úrokové sazby a extrémní hlavně tisk peněz, které nemají žádnou hodnotu, tím pádem nízká inflace, která by měla být, kdyby fungovala ekonomika, že, tak by měla inflace nám pomalinku stoupat, takže ona není. A přibližně 12% podniků v Americe a kolem 15% v Evropě tvoří takzvané zombie firmy, které by se bez permanentní transfúze nesmyslně levných úvěrů dávno zbankrotovaly. To znamená, to jsou znaky krize, které tady prostě jsou a jsou hmatatelné, jenom se o nich nehovoří. Jako HDP na papíře roste, rosteme všichni, ale v realitě se situace zhoršila, jsme chudší, protože jestli víte, že jo, tak dnes vlastně úrokové sazby v bankách pro střadatele v podstatě nemají takřka žádnou cenu, protože jsou někde až na druhém místě desetinné čárky 0,0 něco. To znamená, že vlastně dochází k tomu, k čemu ještě nikdy nedošlo a může dojít k takzvaným záporným úrokům, že střadatelé ještě budou platit bankám za to, že tam prostě nějakou tu korunu
mají peníze.
Pokud mají, tak že ji tam vůbec mají. Takže to se těžko dokáže zastavit. jako rozumní lidé by věděli, museli by se přistoupit k tomu, že by se seškrkaly nuly, protože jinak čeká inflace a takzvaná hyperinflace, znehodnocování peněz, možnost měn, které prostě hlavně to odnesou všichni ti obyčejní lidé a my obyčejní s nimi, že? Protože není to dobré. Jo? A na finančním trhu si nebudou moci půjčit. Už si ani nechtějí půjčovat, protože se neustále zadlužují a emise cenných papírů se vlastně vydávaly několikrát, nebyly splaceny prvé a vydávaly se na splacení druhé a je to v podstatě, já si myslím, podle selského rozumu, je to prostě jenom letadlo, ve kterém už není palivo, není z čeho prostě to dál dotovat. Jo?
Podle ekonomů je nejlepší lék si právě půjčit, levně si půjčit. A tím vlastně pomoci takovým polštářem překlenout tuto krizi.
No tak já si myslím, že jako lidé už si napůjčovali a nesplácí, tak kdo by si půjčoval. Bohatí si půjčovat určitě nebudou, i když by mohli splácet, že? Ale prostě kdo si bude půjčovat peníze, když nesplatil prvé? A víme, že ty firmy se nechtějí dále více zadlužovat. Jo? A což si myslím, že když tam pan kolega říkal o tom, že se opustil ten zlatý standard, tak to byla ta největší katastrofa, která se nikdy neměla stát a nikdy se nemělo dopustit to, aby se ekonomika rozhýbala za cenu debetu, když to řeknu. Jo? To znamená jíti do úvěru do mínusu i. Protože to, ano, vzniklo spousta bohatých velice rychle, ale také vzniká ještě větší rychlosti spousta lidí chudých. A já jsem si nikdy nemyslel, že toto nastane v 21. století, kdy jsem předpokládal, že a mylně, že se lidstvo a lidé poučili z předešlých problémů a vidíme to, že se nepoučili, vidíme to, jak v té nastávající krizi, která připomíná velice tu krizi v roce 1928, tu krizi z 30. let a budu se opakovat, víme, jak to skončilo a jak to dlouho trvalo a kdy to vypuklo a vlastně se s tím jakoby neudělalo nic. Zase se jelo v těch starých kolejích, zase se jeli burzovní obchody a tak dál a tak dál a to si myslím já, ač nejsem ekonom, že dokavať takto to bude fungovat a nebude to podloženo tou prací a opravdu ty banky půjčí jenom těm, u kterých je záruka, že to přijde zpátky, anebo záruka toho státu, kdy to vlastně zaplatíme všichni, tak prostě se z toho nikdy nedostaneme. Nehledě na to, že vlastně i na ty úvěry už předtím se nadhodnocují, aby byly získány a nikdo neregistruje, které jsou špatné, které ty
nesplatitelné, myslíš.
A které jsou nesplatitelné. Že největší sranda třeba u nás je ta, že teďka vyšlo, že třeba jednoho človíčka, který se zabýval nějakými obchody, tak ho pustili z arestu a on dneska zase radí lidem, jak obchodovat s virtuálním měnou Bitcoinem. Že jo? Takže to jsou prostě...
To je takzvaný koloběh.
Je to prostě koloběh a je to zhánění lidí do letadla. Neustále.
Pokud se vrátím k tomu, že je v České republice mírný optimismus toho, že krize v žádném případě nepřijde, pak musím citovat experty. pokud se nepletou, pak je podle nich krize za dveřmi. Říkají, že už je to vážné, že se nedá pochybovat. Návrat recese je za dveřmi, o tom svědčí takřka nezvratné důkazy. Přesněji by se dalo říci, že se s velkou pravděpodobností krize dočkáme ještě do konce roku, to znamená opravdu za dveřmi. Tak razantní tvrzení umožňují data o důvěře německých podnikatelů od agentury IFO. To je německý ekonomický institut, který měsíčně zveřejňuje index ekonomické důvěry, založený na průzkumu mezi manažery podniků. Index obvykle velmi dobře prognozuje růst HDP, proto je investory bedlivě sledován. Čím vyšší index, tím lepší průměrné očekávání manažerů ohledně budoucího ekonomického vývoje. A my, když se podíváme na tento index, tak ten se propadl na úroveň, na které byl na přelomu let 2012 a 2013, tedy v období posledního ekonomického zpomalení.
Ano, tak to jsou velice, velice tedy chmurné vyhlídky, když tedy vlastně vezmeme do úvahy tyto faktory, ale já bych z toho se pokusil trošičku optimisticky nebo aspoň se zamyslet nad tím, co má tedy v krizi hodnotu. To znamená, že člověk by měl nebo investor tedy zvažovat dokoupit třeba nějaké nemovitosti nebo nějakého pozemku. A tady je právě ta chyba, že ty banky, a na to upozorňoval i generální guvernér České národní banky Rusnok, že už se začíná přehřívat trh s nemovitostmi, že garzonka už stojí tady v okresním nebo krajském městě milion, v Praze hodně přes milion, byt 2 plus 1 třeba stojí 3-4 miliony a pozor, ty banky na toto půjčují. To znamená, my jsme se nepoučili z té krize, která vlastně byla v roce 2008 a která začala vlastně krachem banky, velkobanky Lehman Brothers, která de facto investovala do nemovitostí a neměla to kryto tím, že to někdy někdo zaplatí. Oni do toho investovali jenom z toho důvodu, že za to bral management prémie. Takže tím vlastně vypukla krize ve bance Lehman Brothers, která pro zajímavost měla větší rozpočet než celá Česká republika. A když tady říkám vlastně, že nejvyšší hodnotu mají ty nemovitosti, respektive třeba komodity jako zlato a podobné, tak se vrátím vlastně k tomu, s čím jsme začali. A to znamená prolomení těch Benešových dekretů a vlastně vrácení se až do pozemkové reformy 1918. A proč chtějí ti třeba sudeční Němci vracet ty pozemky? No protože to samozřejmě má největší krizi. Kromě toho, že to rodinu uživí, tak na to máte zdroje, můžete že tam mít vodu, můžete tam postavit solární panel, můžete si tam postavit větrnou elektrárnu a vlastně vytvoříte si takovou malou jednotku, která se samofinancuje. Ještě pro zajímavost přečtu, pozemkové vlastnictví v roce 1918 u největších pozemkových vlastníků, které spadly do pozemkové reformy a dnes se začíná i tato pozemková reforma 1918 přetřásat, že by se mohla otevřít. Takže Schwarzenbergové přišli o 247 736 hektarů v Čechách. Přečtu jenom ty největší rodiny. Černínové 60 000 hektarů, Colorado Mansfeld 57 000 hektarů a Rod Habsbursko-Lotrinský 57 000 hektarů. Na Moravě pro zajímavost Lichtensteinové 135 000 hektarů, Dreherové 24 000 a Rod Habsbursko-Lotrinský 19 000. A ve Slezsku arcivévoda Bedřich jako jediný vlastník o 64 000 hektarů. Na Slovensku rod Pálfiu 105 000 hektarů. Takže tím vlastně, čím jsme začali, to znamená, že bychom měli bránit naši českou zem, nedovolit prolomení Benešových dekretů, protože tady jde jenom o tu půdu, tady jde jenom o ty fundamenty, které vlastně v době té krize vás de facto z toho nejhoršího přenesou. Protože nejhorší je, když je člověk námezní dělník, chodí do fabriky, kde vás propustí a v bance máte třeba 100 000 za celoživotní práci, a vy za to dostanete 1% úroku a 2% vám sežere inflace v lepším případě a z toho ještě zaplatíte v té bance daň. Takže takovýmhle prostě, v takovémhle my ekonomickém marazmu žijem a bohužel ty signály tady o té blížící krizi jsou, ale my jim můžeme čelit, byť jako skutečně ty koncoví spotřebitelé máme ty zbraně tomu čelit velmi omezené.
Říká se, že nejvíce schudne střední třída. Je to tak?
No tak, pokud jsme ještě takový optimisti a troufneme si říct, že ji máme, já už si myslím, že ji nemáme. Protože když 40 let chodíte do práce a v podstatě tedy jenom 30 let splátíte hypotéku, no a pak vám něco zbyde tedy na tom účtě, kde už za chvíli tedy můžeme platit za to, že ty peníze vůbec v té bance máme, jako když si dáme kufr do úschovny na nádraží, tak za to zaplatíme, tak oni žijí v domnění, že si dáme peníze do banky a tam za to zaplatíme a žádný úroky nedostaneme. Takže já si myslím, že střední třída tu není, že jsou to pouze akorát ty zbohatlíci. A zajímavé je třeba, že dříve takový rody třeba Rothschildů, Rockefellerů, Dupontů, Morganů bohatly třeba celý dynastie a tady velká skupina lidí zbohatla za 20, za 10 let a jsou z nich miliardáři. Jo? Takže to je prostě ta špička toho ledovce. No a to, co se schovává dole, tak jsou ta střední třída, bych řekl, že je vymazaná a je tu jenom ta taková ta námezdní síla, jo, chodící teda celý život do práce a vlastně nic za to celoživotní práci, v podstatě kromě ubytování a jídla nemající.
To zní skoro jako otrokářství.
No, tak my jsme se kdysi učili, že otrokářský řád byl, že byla prvobytně pospolná společnost, pak otrokářský řád, pak byl feudalismus, kapitalismus a pak měl být ten komunismus. No a ten komunismus se tedy zrušil, ta vidina toho, tak jsme se možná tam i jako vrátili. A to už nemluvím o pracovních podmínkách lidí třeba ve východní Asii, který že jo, bydlí v nějakým papundeklovým domě a nebo něco podobného jako krabice od bot a vlastně jenom hákujou někde v té firmě od nevidím do nevidím, jo, za to ubytování a za to stravování. Jo. Takže skutečně tyto lidé jsou nejvíc náchylní právě na tu krizi. Jo. Rod Lichtensteinů na ní náchylnej nebude, protože rod Lichtensteinů si v lese uloví, na poli zaseje, ve studni nabere vodu, za zámkem postaví větrník, který jim bude dělat elektriku, takže těch se krize podle mě až tak nedotkne. Jo? Ale té tedy vymazané střední třídy a té nejnižší třídy se dotkne markantně. Ale budiš nám tedy aspoň, abych končil trošku optimisticky, potěšením to, že když budeme zadlužení, tak v době krize dlužníci vlastně bohatnou a věřitelé chudnou, protože dluhy se nám budou zmenšovat, tím, jak nám budou zvyšovat platy, je dřív umoříme.
Ano, tak to je veselá zpráva v uvozovkách. Ovšem s příchodem ekonomické recese lze také očekávat obdobný vývoj jako v letech 2008 a 2009, tedy významný propad daňových příjmů. A to znamená, posílení daňové byrokracie může mít dopad krize na rozpočtové příjmy, ještě silnější než před 11 lety. Tím vzniká přirozená starost, jak to dál půjde s financováním citlivých veřejných služeb, třeba v sociálním oboru nebo ve zdravotnictví.
No tak samozřejmě tyto takzvané, stát má takzvané mandatorní výdaje a potom má výdaje, s kterými může různě kalkulovat. Že jo? Mandatorní výdaje jsou jasně dané. Tam je ze zákona, musíme vyplatit tolik a tolik důchodů, musíme vyplatit tolik a tolik rodičovský, že jo, teď se o tom různě polemizuje, jestli se tam přidá těch 80 000 nebo nepřidá, pak se musí zaplatit to. ono a tak dále. Ale pak jsou výdaje, které samozřejmě jsou různě diskutabilní a v tom vlastně tvoření toho rozpočtu se o nich hodně diskutuje. A tady vlastně, když si vezmeme, že silové složky se tedy omezovat nijak nebudou, protože oporou státní moci je armáda, policie, soudy a tak dále, takže pak zbývají jenom ty citlivé, měkké cíle a to jsou tedy vlastně ti zaměstnanci v takových těch sférách prostě, řekl bych, kulturního charakteru, zdravotního charakteru, sociálního charakteru a tak dále. No ale máme tady skutečně úžasnou v uvozovkách tu nevýhodu, která nás ale postupně ničí a drtí a to znamená ten tisk peněz bez toho omezení, takže ono se tu a tam zase přidá. Vemte si jenom to, že vlastně my teď jsme prožívali těch 7 let hubených nebo vlastně část z toho, řekl bych ne až tak těch 7 let, ale menší část. A v podstatě jsme furt měli ztrátový rozpočet. Jo?
Co budeme takže dělat v těch ještě hubenějších letech?
No to je tedy velkým otazníkem. Ale škrtat je kde, jo? Státní rozpočet se už pohybuje někde v oblasti 1,5 bilionu, jo? Takže tu a tam se může, anebo účetní šikovnej různě do různých prostě rozpracovaností a tak dále, nebo časových rozlišení může různě upravovat a těžko vůbec domyslet, jaký to bude jednou, až tohle všechno praskne.
Na závěr dnešního vysílání jen jednou větou nebo třeba jedním slovem. Bojíte se nadcházející ekonomické krize? Oldo.
No tak abych nedělal hrdinu ze sebe, ani bych nechtěl doporučit dělat hrdinu ostatním, ale ono to vždycky nějak dopadne. Jo, otázka je jak. Ale problém hlavní spočívá v tom, že jsme opustili ten zlatý standard a opustili jsme slovo a pravdu si říkat. A jsme neustále bych řekl, obelhávání našimi elitami a nejenom našimi, ale i těmi světovými a to je to, proč jsme tam, kde jsme a tam, kde se nacházíme. Víme sami, že prostě neustálý růst a neustálá spotřeba také k ničemu dobrému nevede a měli bychom se vrátit trošičku přistát na té zemi a věnovat se tomu životu jako takovému, nejenom se honěním za růstem HDP, který je tím údajně nejlepším ukazatelem, jak to funguje. Já si myslím, že
nejlepší ukazatel je... Nedá se nic dělat, musím tě přerušit. Blíží se závěr vysílání. A ještě, Břetislave, ty, bojíš se nastávající krize?
No, byl bych taky hrdina, kdybych řekl, že se nebojím, ale já bych tady použil na závěr dnešního pořadu slova Tomáše Bati, že krize není především ekonomická, ale hlavní morálka. Podstatou je morálka, charakter a já bych ještě k tomu dodal to, že aby jsme té krizi zamezili, tak bychom se měli chovat, prostě nevytvářet řady v obchodech, řady u bankomatů, ne, jo, prostě chovat se standardně, chovat se jako rozumný hospodář, jako občan, ctít prostě naše zákony a pak si myslím, že pokud i něco přijde, tak se to dá nějakým způsobem vždycky překlenout. Ale nejhorší je prostě ran na banku a pyramidový efekt padajícího prostě domečku z karet.
Tolik slovo občana, tolik dnešní vysílání ze studia Helen, svobodného vysílače CS. Tolik vysílání o evropském usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy, táborském manifestu, Benešových dekretech i přicházející další ekonomické krizi. Za názory děkuji dnešním hostům, Oldovi Duchoňovi, ahoj.
Ahoj a naslyšenou.
Břetislavu Koláčkovi z platformy Táborští vlastenci, ahoj.
Já. Ahoj, přeju hezký večer, těším se na případné další pořady a přeji všem klidný přicházející advent.
Za přízeň děkuji vám, posluchačům, a těším se s vámi naslyšenou opět příště.
koukám a nevím, co se děje. A přemýšlím nad svým obličem. A jak se tvářím, když odkrvíš mi mozek. To je taková strašná síla, to je taková strašná síla. Nechci mluvit o tom, jak jsi krásná. Už vůbec nechci říkat, že nemám slov. Jak se snoubí něha s nebezpečím. Dal bych všechno, co mám, za 9 minut s tebou. Tak mě ještě rozkradou a dají do galejí. Jsi pro mě tajemství, lůna v orchidei. Buď dál tou náhradou v tom pokušení, co nás bojí. Ty jsi tou záhadou, co svět světem stojí. Zrozenec tvou ryb a Mars ve štíru. Mám tě rád a zároveň si jako prokletí. Jsi absolutní paralyzer mojí horký hlavy. To je taková strašná síla. To je taková strašná síla. Tak mě ještě rozkradou a dají to galejí. Jsi pro mě tajemství, lůna v orchidei. Tou náhradou v tom pokušení, co nás bojí. Ty jsi tou záhadou, co svět světem stojí.
Paměť v srdci jako relikviář.
Koukáš a nevíš, co se děje. Sladce bodáš očima, chceš mě zabít snad. Kdyby klasnul všechny zlatý doly tvýho světa, koupil bych tě na tržišti v městě Samarkand. Koukáš a všechno už je jinak. Jsem poutník na cestí a možná nemocnej. Už nemám puls, tak ve všech stran jde zima. Stejně žádný moje slovo nedokáže popsat to, co doopravdy k tobě cítím. Tak mě ještě rozkradou a dají do galejí. Jsi pro mě tajemství, lůna v orchidei. Buď dál do náhradou v tom pokušení, co nás bojí. Ty jsi tou záhadou, co svět světem stojí. Tak neště rozkradou a dají do galejí. Jsi pro mě tajemství, lůna v orchidei. Buď dávou náhradou v tom pokušení, co nás bojí. Ty jsi tou záhadou, co svět světem.